Irratian, kate asko dauzkagu gaur egun. Eta horietako batzuk euskaraz, baina horretan ere izan ziren aitzindariak. 1922an hasi ziren Joseba Zubimendi eta Ander Arzeluz Luzear euskarazko lehen irratsaioak egiten Donostiako Radio Unionen. Eta bertan, gure gaurko protagonista 8 urte besterik ez zituela euskaraz irratian hasi zen Amale Arzeluz Luzearren alaba, Amaletxu izan zen irratian, Koldo Ordoezgoitik kazetaria eta irratian aditua.
Hasitzen hirugarrengo saioan 1922ko martxoaren 16an eta aritu zen Gregorio Mujikaren amonaren esanak errezitatuz horretan. Baina Amalek ukizun beste fazeta bat oso importantea da zena. Izan zen personaje bat, irratiko personai bat, eta personaia beste a beste bere atxak Ander Arzeluz Luzearrek sortu zuelako beak prestestua prestatzen zizkion 8 urte zituen ume batek Amale Arzeluzek egin zuen guzti hori. Eta egin zuen eta arrakasta izugarria lortu zuen. Lau esetaren hitzak gogoratzea besterik ez daukagu, ez? Artzeluzta Rameletxu edo nork darau bere ahotsa entzun dugulako ez behin sarritan baino. Eta zelan gero, irratiaren bidez.
2012an lehen irratsaioko 80. Urte aurrenean honela gogoratzen zituen hasierak Amale Arzeluze berak Euskadi Irratian.
Berritzu eta lotzak bexamorra utzan. Eta gure aitari izariare bozan, baina ez itzaren oso atzegin jende aurrean da hitz egitea. Eta itxura nik egin honu atardan, berak idatzi zan nik esan.
Garaiko grabaziorik ez dago, baina egunkarietan jaso zuten bertako berri. Gerra Zibilak ordea beste gai askotan bezala etena ekarri zuen. Aita espetxeratu eta urte batzuk Ipar Euskal Herrian ihesi igarostean, itzuli zen Amale Arzeluz Donostiara eta irratian ez, baina euskaltzaletasunean jarraitu zuen lehen ikastolen irakasle gisa.
Segitu zuen beti ordu nirikitako bidearekin eta segitu zuen bestea beste bere atxak Ander Arzeluz Luzearrek ibili edo zabaldutako beste bide batetik euskarazko irakaskuntzarekin. Ander Arzeluz Luzearrek 1936an sortu zuen irrati bitarteko lehendabiziko euskara irakasteko metodoa. Segurazki horren oinarriekin handik bi urtetara klaseak ematen aritu zenean Santoña eta hainbat espetxetan ordurako preso zen Ander Arzeluz Luzearrek, ba segurazki orduan erabilitako sistemak erabiliko zituen han ere klaseak emateko. Eta Amale bere bizitzan bide horretatik joan zuen. Irratira etzan bueltatu, baina beti jarraitu zuen euskara irakasten, euskararen irakaskuntzan eta neurri handi batean bere aitak zabaldutako bide horretatik.
2012an 80. Urteurrenarekin bat ekitaldi batean Amale Arzeluzek eskerona jaso zuen arren Ordoezgoitik uste du euskaraz irratia lehenengo egin zutenekin kitatu gabeko zorra dugula. Izan ere, irratian ere izan direlako gara eta garelako izango dira. Eskerrik asko Amale Arzeluz.
Zintzen etez ginen oso urrun ibili arrisku ezberdinek zintzelatuz bi hori ezin zen eta ezkin